Danes in v prihodnjih dneh bomo prisluhnili uradnemu povzetku posinodalne apostolske spodbude papeža Benedikta XVI. Z naslovom Cerkev na Bližnjem vzhodu, Eklezija in Medio Oriente. Predgovor se začne z besedami. Dokument posinodalna apostolska spodbuda Cerkev na Bližnjem vzhodu je papež Benedikt XVI. Izdelal na podlagi 44 predlogov posebne sinode za Bližnji vzhod, ki je potekala v Vatikanu od 10. do 26. oktobra leta 2010 na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje. Množica teh, ki so prejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Odlomek je vzet iz apostolskih del. Besedilo dokumenta je razdeljeno na tri dele ter uvod in zaključek. Uvod se začne z besedami: Dokument vabi katoliško cerkev na Bližnjem vzhodu, da poživi svoje notranje občestvo tako, da je pozorna na v njej rojene vernike, ki pripadajo vzhodnim katoliškim cerkvam sui juris, ter se odpre dialogu z judi in muslimani. Gre za občestvo, za edinost, ki jo je potrebno doseči v različnih geografskih, verskih, kulturnih ter družbeno-političnih kontekstih Bližnjega vzhoda. Hkrati pa Benedikt XVI. Ponovno poziva, da z verskega vedika ohranijo in spodbujajo obrede vzhodnih cerkva, ki so zaklad celotne Kristusove cerkve. Prvi del dokumenta je razdeljen na podpoglavja, najprej je opisan kontekst. Papež najprej poziva, naj ne pozabimo na kristjane, ki živijo na Bližnjem vzhodu, ter na njihov žlahten in pristen prispevek pri izgradnji Kristusovega telesa. Pri opisovanju stanja v tej regiji ter ljudstev, ki v njej prebivajo, Benedikt XVI. Dramatično pokaže na umrle, žrtve človeške zaslepljenosti, strahu in poniževanja. Zdi se, da ni zavor za Kainov zločin. Ne da bi vstopil v podrobnosti, dokument na hitro spomni na splošno znana stališča Svetega sedeža do različnih sporov v tej regiji ter na status Jeruzalema in svetih krajev. Na koncu tega dela je poziv k spreobrnenju, k miru, ki ni razumljen kot odsotnost sporov, temveč kot notranji mir povezan s pravičnostjo. Nadalje je poziv k preraščanju vseh rastnih razlikovanj, razlikovanj po spolu in sloju, da bi živeli tako zasebno kot skupnostno odpuščanje. Sledi podpoglavje krščansko življenje in ekumenizem. Vse to poglavje je poziv k ekumenski edinosti, ki nikakor ni enoličnost izročil in obhajen. V tem tako težkem in nestalnem političnem kontekstu Bližnjega vzhoda, ki se sedaj nagiba k nasilju, se je cerkev razvila v mnogovrstne oblike, kot so cerkve starodavnim izročilom, kakor mlajše cerkvene skupnosti. Za poživitev krščanskega pričevanja je potrebno v ta mozaik vnesti veliko naporov. Papež v skladu z drugim vatikanskim koncilom vabi k duhovnemu ekumenizmu, k občestvu, ki ni razumljeno kot neka pomešanost, temveč kot priznanje in spoštovanje drugega. Hkrati pa dokument potrjuje pomembnost teološkega dela ter različnih ekumenskih komisij in cerkveni skupnosti, da bi v skladu z naukom cerkve enoglasno govorili o velikih moralnih vprašanjih, kot je družina, spolnost, bioetika, svoboda, pravičnost in mir. Pomembna je tudi ekumenska diakonija na dobrodelnem in vzgojnem področju. Tej ugotovitvi sledijo konkretni predlogi za skupno ekumensko pastoralo. Med temi je udejanjenje koncilske odprtosti za komunikacijo in sakris, kar pomeni možnost pristopanja kristjanov k zakramentom cerkve, kateri ne pripadajo, k sveti spovedi, evharistiji in bolniškemu maziljenju. Papež je nadalje prepričan, da bo možno najti soglasje za skupen prevod Očenaša v različne krajevne jezike tiste regije.